Dragí bratia i sestre, tu v cirkvi srdca Jezusovega, in vi, ki spremljate to sveto mašo preko radijskih sprejemnikov, naj nam služita danes za popotnico v nov teden dve misli ob današnjem dvojnem slavju, kot smo rekli uvodoma, ob praznovanju obletnice lateranske posvetitve lateranske bazilike in ob slavju na zahvalno nedeljo, ko se zahvaljujemo za dar življenja, ko se zahvaljujemo za lepo jesensko naravo, ko se zahvaljujemo Bogu za to, da moremo živeti v miru v svoji lepi domovini, v samostojni državi in da moremo vero v Boga izpovedovati v svojem maternem jeziku, za kar so si prizadevali naši predniki, pa jim v preteklih desetletjih mnogokdaj ni uspelo ali ni bilo to omogočeno ali dovoljeno, danes pa svojo vero svobodno, pokončno in tudi ponosno lahko izpovedujemo. Papeži so torej 10 stoletij živeli, delovali v srcu sveta, v svetem mestu Rim, v Lateranu. Po avignonski sužnosti v 14. stoletju pa so se papeži vrnili v Rim iz Francije, torej v Italijo, in se nastanili na Vatikanskem griču, kjer danes stoji veličastna bazilika svetega Petra, ki je sicer mogočnejša, morda tudi lepša od lateranske bazilike in je danes sedež svetega očeta papeža. In vendar ostaja lateranska bazilika mater vseh cerkva. Na pročelju te veličastne lateranske bazilike so zapisane latinske besede Urbis et orbis, ecclesia mater et caput. Torej, po slovensko bi rekli, glava, mati in glava vseh cerkva v mestu, v Rimu namreč, in mati in glava vseh cerkva vsega sveta. To je lateranska bazilika, kjer so papeži krščevali, birmovali, maševali, pridigali, oznanjali Jezusov nauk in pozivali vernike po vsem svetu, naj delajo dobro in se izogibajo slabega. Vemo, v zgodovini je bilo marsikaj. In vendar, če se spominjamo nazaj svojih dogodkov življenja, moremo izluščiti več dobrega kot slabega. In tako je tudi v zgodovini cerkve. Moramo biti današnji kristjani ponosni na to cerkev, ki je v svet prinašala luč, ki je ljudem približala Kristusa z njegovo resnico in pravičnostjo. Kot smo slišali v evangeliju, nihče ne bo kaznovan za napakice in grehe, ki jih je v življenju delal. Nihče ne bo odgovarjal za nerodnosti za časa življenja tu na zemlji. Vsakdo pa bo prepoznan pred Bogom stvarnikom samo po tem, ali si v življenju ravnal pravično ali ne. Device, ki so veljale v Jezusovem času za neomadeževane, nedotakljive, tiste, ki v templju služijo lahko kot svečenice in varujejo, da ogenj nikoli ni zgorel, ki so bile spoštovane in cenjene, vredne zaupanja. O teh devicah govori prigliha, da bo celo med njimi se lahko našla katera, ki bo zaslišala besede Boga stvarnika ob koncu sveta. Ne poznam vas. Poznamo Jezusove besede, ko nadaljuje, ne poznam vas, bo izgovoril besede moj nebeški oče, tistim, ki bodo prišli pred njega, praznih rok, umazanih rok. Ne poznam vas, ker ste v življenju delali krivico. Ne poznam vas. Prepoznavni smo drug pred drugim, bratje in sestre, in pred Bogom, samo če ravnamo pravično in govorimo resnico. Jaz sem zato rojen in sem zato prišel na svet, pravi Jezus, da izpričam resnico in pravico. Ne poznam vas. In ne nazadnje moramo priznati, danes na zahvalno nedeljo, da tudi mi nekoga prepoznamo v dušo, če je dober. Samo tako se prepoznavamo med seboj, ali ravnamo dobro, ali ravnamo pravično, ali ne. Tudi če nekoga prav nič ne poznamo, pa vemo za njegova dobra dejanja, zato da ravna pravično, pa rečemo, ta človek nam je všeč, pa ga morda poznamo samo po branju ali po televiziji. Nekoga torej prepoznamo po tem, ali ravna pravično ali ne. In zato se danes predvsem zahvaljujemo mi otroci svojim staršem, zato da so nas vzgajali v pravičnosti. Kolikokrat smo slišali od svojih staršev, ne smeš tega, ne smeš grdo govoriti, ne smeš jemati tisto, kar ni tvoje, ne smeš krasti, ne smeš lagati, ne smeš se norčevati iz starih, bolnih, invalidnih ljudi. Torej vzgoja v pravičnosti in ta duh krščanstva, ki je ohranil naš narod v tisočletni zgodovini, se mora tudi danes potrjevati. Brez pravičnosti bomo neprepoznavni. In če smo Slovenci kot narod prepoznavni v veliki družini evropskih narodov, smo zato, ker smo ravnali pravično v zgodovini in ostali zvesti svoji krščanski pravični veri. Kolikor smo temu nasprotovali ali živeli v neskladju s katoliško vero, smo bili neprepoznavni, neprepričljivi, smo bili dvolični ali smo takšni še danes, če ne živimo tako, kakor nas vera uči. Srce katoliške vere, katoliške cerkve je torej v Rimu, zato Rimu pravimo tudi sveto mesto. In lateranska bazilika, katere spomin posvetitve obhajamo danes, je priložnost, da se tudi kristjani na Slovenskem zopet povežemo z izvirom, ki prihaja iz srca cerkve, iz Rima, da se povežemo in poglobimo ljubezen s svetim očetom Benediktom, ki nič drugega ne dela, kakor poziva k miru vesoljni svet, voditelje narodov, politične in kulturne veljake in cerkvene dostojanstvenike in ne nazadnje vsakega vernika posebej. Malo kateri papež je tako nagovarjal v dušo, kakor sedanji Benedikt XVI. Vsak človek je poklican k upanju, je poklican k večni ljubezni, ni izključen nihče. In srce, torej izvir našega upanja, je sveto mesto, večno mesto Rim. In zato, ko piše na pročelju bazilike, lateranske bazilike, da je to mati vseh cerkva in da smo tam pravzaprav rojeni, vsi kristjani so se v prvih stoletjih v Rimu živeči, so bili obhajani in so se birmovali oziroma jih je birmoval sam rimski škof, papež. Zato so govorili, da smo vsi zrasli iz Rima, smo se rodili za večni svet, za večno življenje, ko smo postali Božji otroci pri krstu, smo se torej rodili v tem svetem večnem mestu Rimu. In zato so naši predniki to tako dobro vedeli, da še danes velja na Kranjskem, če gre nosečnica v porodnišnico, da rečemo, šla je v Rim, šla je torej rodit. Novo življenje bo privekalo na svet, novo upanje, nova prihodnost, nova bodočnost za narod, ki mu pripadamo in za cerkev, ki ji izrekujemo hvaležnost, da nas sprejema v svoje okrilje. Res pa je, dragi brate in sestre, ko se danes Bogu zahvaljujemo, duhovniki, vam za vsa dobra dela, za pomoč, da moramo obenem priznati, da bi radi imeli za svoje dobre sodelavce in pomočnike tudi tiste, ki bi lahko pomagali, ki bi si morda celo, ne bom dejal, rešili svojo dušo, ko bi nekaj prispevali za cerkev. Ne, Bog obvari, z denarjem se ne da kupiti nebes, ampak da ne bi denar tiščal nekaterih kristjanov, je pa prav, če ga namenijo v dobrodelne namene. In moram žal priznati in na glas povedati, da ne poznam bogatih kristjanov in podjetnikov, ki se imajo za kristjane, da bi prispevali kakšen primeren znesek za to, da bi imeli manj skrbi pri obnavljanju cerkva, da bi prispevali znaten prispevek za ohranjanje sakralne in kulturne dediščine. Ga ne poznam človeka, če je kakšen med vami v cerkvi ali med poslušalci pri radijskih sprejemnikih, da je bogat kristjan, ne mislim samo duhovno, ampak tudi gmotnem pomenu besede, da je bogat, da je bogat, premožen, samostojni podjetnik in kaj prispeva večjega za cerkev, se mu upravičujem, čeprav ga ne poznam. In zato bo tako težko bogatemu človeku zapustiti ta svet, saj pravi Jezus na drugem mestu v Evangeliju, laže bo prišla kamela skozi šivankino uho, kakor bogatin v nebeško Božje kraljestvo. In tudi, ko se duhovniki, župniki zahvaljujemo, danes vam, drage pevke in spoštovani pevci, organisti, pevovodje, vas obenem prosimo, da ustrajete pri tem zastonskem delu tudi v prihodnje. Ne oziraje se na to, kaj drugi govorijo, koliko zaslužite. Vaše delo je, hvala Bogu, zastonsko. Koliko vaj je potrebnih in koliko tudi enega reda, ene discipline, da ne zamuješ, da prideš pravi čas v cerkev, da pravi čas zapoješ, ne samo v veselje ljudem, ampak tudi v čast Bogu. Se zahvaljujemo duhovniki danes tudi vam, spoštovani mežnari in mežnarce, ključari. Zahvaljujemo se bolnikom, vam, ki ste invalidni, pa danes ne morete nikoli sedaj več iti v cerkev, ampak nas poslušate, pa lahko spremljate mašo preko radijskih sprejemnikov. Vam se tudi zahvaljujemo za vaše žrtve, za vaša dobra dela, za vaš zgled, ko vas obiskujemo in nam dajete oporo, da je vredno živeti in boriti se, pa če tudi ti je telesno moč že vzelo, če tudi ti več mišice ne služijo, pa vendarle hočeš živeti, hočeš delati, hočeš ustvarjati, hočeš še nekaj narediti s svojimi lepimi željami in svojimi molitvami za zdrave, za mlade. Ne vemo, koliko je tega bogatstva duhovnega, duhovno nabitega bogatstva v cerkvi, ravno zahvaljujoč vam, bolniki in invalidi. In zato se vam tudi danes na zahvalno nedeljo še posebej zahvaljujemo vsi, ki smo kolikor toliko zdravi in pri močeh in lahko pridemo v cerkev. Dragi bratje in sestre, bodimo Bogu hvaležni ne samo za materno cerkev v Rimu, za mater vseh cerkva, bodimo Bogu hvaležni tudi za svojo cerkev v domačem kraju, v domači župniji. Pomagajmo tej cerkvi, ohranjajmo to cerkev, da bo lepa navznoter in navzven. Predvsem pa bo ta cerkev lepa navznoter, če bomo lepi v svojem svetišču, kakor pravi apostol Pavel, naši duši ali našemu srcu, da je svetišče in tempelj Svetega Duha, če bomo mi veseli, ponosni, pokončni, pristni, nezlagani kristjani, če bomo torej mi živeli svojo vero pokončno, in pošteno in pravično, potem bo tudi notranjost naše cerkve lepa in sijoča in bodo to opazili tudi drugi, ki prihajajo morda samo kot romari od drugod ali kot turisti ali mimoidoči. Čuti se to dihanje zidov ali oddajajo, bi rekli, bioenergetiki, ali oddajajo to pozitivno energijo ali ne. Seveda jo, kajti v Božji hiši, v vsaki župnijski cerkvi je živa prisotnost Boga in zato jim moramo biti tej prisotnosti Božji, ki je nismo vredni, moramo biti hvaležni. Ne more biti negativnega sevanja v nobeni cerkvi, če v njej živijo pristni kristjani, vanjo zahajajo pošteni ljudje. Za konec še eno povabilo. V tednu, ki je pred nami, sicer ni kakšnega posebnega razglasa, a prihodnjo nedeljo začenjamo s tednom zaporov. Kakorkoli gledamo na zapornike, na zločince, na tatove, na roparje, na morilce, vsakdo to obsoja, a jutri se lahko znajdemo mi na njihovem mestu, pravi zaporniški duhovnik ali vikar, kurat, gospod Robert Friškovec. Meni se lahko zgodi nesreča in jutri v zaporu pristanem jaz, ker sem zaradi malomarnosti, zaradi vinjenosti, zaradi nepremišljenosti, zaradi divjanja po cestah povzročil nehote, hudo nesrečo, lahko tudi smrt in zapor čaka mene. Pa nisem zločinec, nočem biti zločinec, ampak to se lahko zgodi vsakomur. Zato smo dolžni ravnati tako, da ne bomo nikoli pristali v zaporu. Ne v tistem zidanem, niti ne v duhovnem zaporu, da se ne osamljamo, da se ne izoliramo od drugih, ampak da si družno pomagamo in se drug drugemu zahvaljujemo. Ne samo zato, ker je danes zahvalna nedelja, da se mi otroci zahvaljujemo svojim staršem, da se znajo starši zahvaliti za dobra dela svojim otrokom, da se zna mož zahvaliti ženi zato, ker je, ne nazadnje, dobro južno skuhala za Božjo voljo. Da se znamo danes zahvaliti gospodinjam, ki nam pripravljajo obede, dober obed. Koliko, kako malo je potrebno za to, da je v družini lepo razpoloženje. Včasih samo beseda hvala, buklone. Ne pozabimo danes na to. Amen.